napísaný v knihe Prísloví. V prvej kapitole budem čítať prvý, druhý a tretí verš. Príslovia Šalamúna, Dávidovho syna, izraelského kráľa. Ako spoznať múdrosť a správnu výchovu, ako pochopiť rozumné výroky, ako si zabezpečiť vynikajúce vzdelanie, spravodlivosť, právo a statočnosť. My teraz s bratom Duranom poklakneme vpredu k tichej modlitbe. Vy sa môžete modliť v duchu.
Rád vás všetkých vidím, aj po takej dlhej dobe. A dnes vás vidím vlastne v sobotu vlastne po novom roku. A nový rok je vlastne časom nových myšlienok a nových vecí. A kedy, ak nie práve dnes, je teda príležitosť prísť s novou knihou, ktorú budeme spolu študovať. Tou knihou bude kniha Príslovia. Popravde, ale to pre mňa nie je úplne nová kniha, pretože som ju vlastne stihol prebrať v Banskej Bystrici. Dôvodom, prečo ju vlastne chcem prebrať, je ten, že chcem s vami otvoriť knihu Kazateľ, ale bez knihy Príslovia je to, by vám mohla prísť kniha Kazateľ trochu zvláštna, trochu pesimistická, trochu bezobsažná a podobné asociácie by sme si mohli vytvoriť. Kniha Príslovia teda je akousi vstupnou bránou k podobným knihám. Teda mal som takú dilemu, alebo pokušenie, či mám preskočiť knihu Príslovia a ísť rovno ku knihe Kazateľ. A je to také bežné pokušenie preskočiť danú vec a ísť priamo k veci. S predpokladom, že všetko jednoducho stojí pred nami a my môžeme jednoducho natiahnuť ruku a zobrať si, po čom naše srdce túží. Ako keby sme boli odborníci na všetko. S myšlienkou, že všetkému rozumieme a všetko chápeme. Všimol som si, že v posledných rokoch sa tento pocit alebo pokušenie keby si rozohnilo. Napríklad dnes pozorujem, že väčšina populácie sa pokladá za odborníkov v ekonomii a tvrdí, že chápe, ako fungujú ekonomické trhy a podobne. Predtým zase sme boli odborníci na politiku, predtým na zbrane, predtým zase na medicínu a infektológiu. V momente ťažkých otázok sa objavilo obrovské množstvo ľudí, ktorí si myslelo, že všetko vedia a chápu procesy, ktorým nerozumejú ani odborníci. A áno, tými ľuďmi sme boli my. A tým myslím aj sám seba. Preto chápem tento postoj k informáciám. Pretože ja sám sa tiež nazývam odborníkom v určitých momentoch, aj keď nie som. Je to prirodzené, keďže prichádzajú problémy do našich životov a potrebujeme na ne odpoveď. Potrebujeme a chceme odpoveď na to, čo sa deje okolo nás. Bez odpovedí nevieme, ako sa zachovať, čo si máme myslieť, čo máme urobiť. Ako sa postaviť k novým veciam, ktoré prídu do našich životov. A preto toto naše rýchle nadobudnutie pocitu, že chápame skutočnosti, ako je COVID, ekonomiku a podobne, len zastierajú skutočnosť pred nami samotnými, že v skutočnosti nič nechápeme, že nevieme, že sa bojíme a že v skutočnosti ani nedokážeme vedieť. A práve preto dnes zavítame do knihy Príslovia. Kto viete, o čom je kniha Príslovia? Toto nebola rečnícka otázka, môžete sa prihlásiť a povedať. Alebo takto sa opýtam, kto čítal knihu Príslovia? Videl som pár váhavých rúk. A kto si myslíte, že viete, o čom je kniha Príslovia?
O múdrosti.
Áno. Áno, kniha Príslovia je vlastne o múdrosti. Prečo zavítame do knihy Príslovia, teda je samotná múdrosť a teda nie je to len dôvod, že potrebujeme prejsť ku knihe Kazateľ, ale práve preto, že obsahom je múdrosť, po ktorej tak strašne túžime. V kresťanstve veľakrát sklonujeme témy ako je láska, morálka, zákon, viera, ale málo kedy si pripomenieme, že vlastne obsahom toho je aj múdrosť. Alebo v Biblii, že nájdeme pojmy ako je múdrosť. Knihy, ktoré sa venujú tejto téme, alebo teda téme múdrosti, voláme ako múdroslovné knihy alebo múdroslovná literatúra. A teda jedná sa o knihy Príslovia, tiež aj Job, niektoré žalmy ako napríklad prvý žalm, ale tiež už aj spomenutú knihu Kazateľ. Zo všetkých múdroslovných kníh je ale kniha Príslovia najvhodnejšou do vstupu k tejto téme. Celú knihu väčšina odborníkov delí minimálne na dve časti. V tej druhej väčšej časti nájdete to, čo by ste očakávali od knihy Príslovia. A teda nájdete v nej múdre výroky alebo príslovia a porekadlá ako napríklad hlupák všetok svoj hnev vyleje, ale múdry ho nakoniec sebe utíši. Ešte ale ako sa kniha dostane k takýmto porekadlám alebo k prísloviam, musí niečo svojim čitateľom zdeliť. Musí im niečo povedať. Všetky porekadlá a príslovia majú svojho čitateľa učiniť múdrym. Majú mu zdeliť pravdu o svete a tým ho uchopiť alebo učiniť schopným čeliť v realite. Predtým, ale ako sa toto môže stať, musí kniha povedať čitateľovi, ako sa to deje. A teda to, kým múdrosť v skutočnosti je. Prvých 9 kapitol teda nekomunikuje múdre výroky a príslovia, ale hovoria o tom, kto je to múdrosť, ako ju získať a kto nám stojí ceste k tomu, aby sme ju prijali. Vari múdrosť nevolá a rozum nevydáva svoj hlas. Na vrchole výšin popri ceste a na ráz cesti stojí. Pri bránach, čo vedú do mesta, vo vchodoch dverí hlasito volá. Na vás volám, muži. Môj hlas znie ľuďom. Môj učiteľ starého zákona prirovnával túto knihu k bani. K bani, ktorá je plná pokladov, ale zároveň baňa, ktorú už dlho nikto nenavštívil. Baňa, v ktorej sa už dlho neozval ľudský hlas. Je pravda, že my adventisti máme taký pozitívnejší vzťah ku starému zákonu ako iné kresťanské denominácie, ale napriek tomu máme veľká tendenciu čítať Bibliu trošku odrezane, bez väčšieho kontextu a nie celistvo. A preto nám veľakrát unikne, že prvých 9 kapitol predstavuje múdrosť a pochavosť. Múdrosť je tu pre všetkých a všetkých pozýva, a nielen vyvolených, múdrych. My tu ale nemáme priestor študovať celú knihu, no pozrieme sa na úvod tejto knihy. A tých z nás, ktorých tento úvod pritiahne alebo zaujme, tak si ju doma určite radi dočítajú. Preto budem čítať text z knihy Príslovia, prvej kapitoly, verše 1. až 7. Kto chcete, môžete sledovať vo svojich bibliách. Kniha Príslovia, verš 1. až 7. Príslovia Šalamúna, Dávidovho syna, izraelského kráľa. Aby ten, ktorý toto číta, spoznal múdrosť a poučenie. Aby rozoznal slova učených. Aby získal múdre konanie, spravodlivosť, bezúhonnosť a statočnosť. Aby jednoduchí ľudia získali rozvážnosť a mladí k poznanie a obozretnosť. Nech múdry počúva a obohatí sa o vedomosti. Nech rozumný získa zmysel pre orientáciu, aby pochopil príslovia a prirovnania, slova múdrych ľudí a ich hádanky. Bázeň pred Hospodinom je začiatkom poznania. Múdrosťou a výchovou len blázni pohrdajú. Text, ktorý sme čítali, stojí na začiatku knihy a to znamená, že slúži ako úvod, ktorý nás nielen povzbudzuje k čítaniu knihy, ale aj ponúka akýsi kľúč k tomu, aby sme mohli otvoriť dvere k múdrosti, aby sme ju mohli pochopiť. Je to akýsi nadpis nad celou knihou. Aj keď tento text funguje ako ucelený celok, tak si ho rozdelíme do 4 častí, a to kvôli tomu, aby sme lepšie vedeli pochopiť, čo nám chce komunikovať tento text. Prvá časť je verš 1, ktorý hovorí o autorite, ktorá stojí za týmto textom. Druhá časť je 2. a 4. A tretia časť je 5. a 6. Nakoniec si necháme posledný verš, ktorý je vlastne akýsi kľúč k tomu všetkému. V prvom verši nám text odhalil meno autora alebo redaktora tohto textu. Nie je to pre nás niečo nové alebo nečakané, pretože keď si dnes kúpite knihu v knihkupectve, tak hneď na obale knihy zistíte, kto je autorom daného textu. Dôvodom, prečo sa píše autor na obaly našich kníh, je veľa. A tým asi hlavným alebo prvým dôvodom, prečo tam nájdete toho autora, je ten, že autor dáva najavo, že obsah tohto textu pochádza z jeho hlavy a že je jeho duševným vlastníctvom. To pre neho znamená väčšinou to, že predaj kníh vytvára zisk a časť toho zisku vlastne prípadne jemu. V staroveku je ale toto problematické, takéto uvažovanie, pretože v staroveku, keď sa okopirovala nejaká kniha, autor daného textu nemal žiadny finančný zisk z toho, že sa kopírovala jeho kniha. Ďalej tiež autor knihy Príslovia výslovne uvádza, že niektoré časti knihy výslovne opísal z inej egyptskej literatúry, ktorá je staršia ako je táto kniha. Čo znamená, že mienil, že sú to dobré a podstatné informácie. Dnes by sme ho síce považovali za zlodeja alebo plagiátora, asi by bolo lepšie povedané, ale vtedy si s podobnými vecami nerobili moc hlavu, alebo ťažkú hlavu. A preto vieme, že celý obsah knihy nie je na 100%, nepochádza na 100% z hlavy kráľa Šalamúna. Preto zostáva otázkou, aký má zmysel to, že na začiatku knihy čítame, že to kniha patrí Šalamúnovi. Veľa ľudí pozná postavu Šalamúna. Nie je úplne pozitívnou postavou, pretože vykonal dosť veľa nie pozitívnych vecí, ako je prijatie cudzích kultov a tiež predaj obyvateľstva inému národu. Ale okrem toho vykonal aj nemalo dobrých vecí. Ale knihu samotnú je dôležité to, že sa považuje za jednu z najmúdrejších postáv, ktorú vtedajší čitateľ mohol poznať. Čiže sa pokladá za zakladateľa múdroslovnej literatúry v Izraeli. A preto, keď čítame, že kniha nesie jeho meno, tak to v nás má prebúdzať záujem a dôveru, jeho kompetentnosť, alebo inak povedané, že ak mne toto komunikuje Šalamún, tak vie, o čom hovorím. Pretože kto iný môže rozprávať o múdrosti, ak nie ten, ktorý po nej najviac túžil, než po čomkoľvek inom. A za to mu ju Boh nakoniec udelil. A teda dôvod, prečo nám táto kniha oznamuje, kto je autorom textu, je ten, aby sme mali dôveru v to, čo budeme čítať. Druhá časť textu sa venuje tomu, čo ponúka múdrosť, alebo nasledujúce stránky knihy Príslovia. Aby ten, ktorý toto číta, spoznal múdrosť a poučenie. Aby rozoznal slova učených, aby získal múdre konanie, spravodlivosť, bezúhonnosť a statočnosť. Aby jednoduchí ľudia získali rozvážnosť a mladík poznanie a obozretnosť. Už sme si povedali, že izraelský národ nie je jediný, ktorý hľadá múdrosť. Všetky národy sveta ju hľadali a hľadajú dodnes. V Grécku dokonca nájdete smer, ktorý sa volá filozofia, čo v preklade znamená láska k múdrosti. To, čo nás ale prekvapí, je to, že v tejto oblasti, a teda aj v Izraeli, si predstavovali pod múdrosťou niečo iné, ako si my dnes predstavujeme. V starovekom Egypte existovala bohyňa, ktorá sa volala Maat. A táto bohyňa stelesňovala poriadok vecí, ktoré sú stvorené. A ten, kto podľa týchto vecí koná, tak je na základe tohto konania požehnaný. Podobne vyzerala predstava múdrosti aj v Izraeli. Čiže múdrosť nie je ľudská charakterová vlastnosť, ale usporiadanie vecí vo svete. Pre nás je múdrosť skôr intelektuálna vlastnosť, ktorú meriame pomocou inteligenčného kvocientu. Jednoducho vám dajú občas tzv. Testy IQ. V starých dobách ale múdrosť bola v tom, že človek vedel, kedy má siať, vedel, kedy žať, vedel, ako sa hrá na hudobnom nástroji, alebo vedel postaviť budovu. Tiež to bola znalosť a vedomosť. Čo by nás mohlo zaskočiť, že múdrosť, alebo za múdrosť sa považovala tiež čestnosť spravodlivosť a iné charakterové vlastnosti. Inými slovami, múdry človek bol ten, ktorý chápal, ako veci fungujú, ako svet funguje a podľa toho jednal. Staroveké poňatie múdrosti sa veľmi ťažko zadefinuje, pretože múdrosť nie je súhrn znalostí alebo vedomostí, alebo praktická aplikácia získaných vlastností, ale napriek svojej neuchopiteľnosti to, čo ponúka človeku, je šťastný a plný život. A zrovna dnes, alebo je pre mňa potom zvláštne, že veľa ľudí, že kniha príslovie je málo čítaná. Pretože práve dnes veľa ľudí má pocit, že dnes, že nevie, ako má žiť. Že málo čomu dáva dnes zmysel. Že nevie, ako má vychovávať svoje dieťa, keď ani jemu už vlastne nerozumie. Bojí sa, ako zabezpečiť svoju rodinu, alebo ako sa má zachovať v práci. A rovnako dnes vystupujú aj veľké debaty okolo vedy a viery. Horúce debaty okolo vzniku života, klonovaní, evolúcii alebo iných otázkach. A niekedy nás tieto spory vedú k tomu, že veda a vedci sú proti nám, alebo my sme proti vlastne vede a vedcom. Píšu sa o tom knihy, točia dokumenty a určite v traktáte by si našli nie jednu literatúru, ktorá je zameraná práve na túto tému. Veľakrát sa v nich dozvieme, že vedci chcú zničiť našu drahocennú vieru. Keď si ale pozriete materiály od vedcov, tak tí zase majú často pocit, že veriaci nás chcú vrátiť do doby kamenej alebo do stredoveku, kedy sa upalovali heretici a každý pokus o bádanie je trestaný smrťou. Ale pre Bibliu samotnú je múdrosť jedno aj to druhé. O Šalamúnovi, ktorý má najväčšiu múdrosť, zo všetkých je napísané, že písal básne, príslovia, rozprával o stromoch, izope, o vtákoch, dobytku alebo iných zvieratách. A teda múdrosť nezahrnuje len oblasť vedy alebo inteligencie, ale tiež aj oblasť viery a morálky. A preto by sme mohli povedať, že múdrosť má jak Einstein, tak ju má aj nemecký teológ a farár Karl Barth, ktorý vyzýva ľudí k tomu, aby sa postavili nacizmu. Múdrosť nie sú len veci, ktoré sú v Biblii, ale všetky veci, ktoré získavame skúsenosťami a pracným opakovaním. Ďalšia časť textu nás volá k tomu, aby sme čítali knihu a získali vlastnosti múdrosti. Nech múdry počúva a obohatí sa o vedomosti. Nech rozumný získa zmysel pre orientáciu, aby pochopil príslovia a prirovnania, slova múdrych ľudí a ich hádanky. Keď čítate tento text, tak máte pocit, že vlastne pokračuje vymenovanie vecí, ktoré získate pri múdrosti. Ale keď sa pozriete pozorne, tak zistíte, že verše motivujú múdreho, aby sa obohatil a to, o čo sa má obohatiť, sú literárne žánre. Keď sa ale pozriete ešte pozornejšie, zistíte, že sú to príslovia, prirovnania, slova múdrcov a hádanky. A tieto literárne žánre sú trošku odlišené než bežné literárne žánre. Ich znalosť určite tiež patrí do múdrosti, ale tieto žánre, ktoré sú tu spomínané, sú špecifické. Ich inakosť spočíva v tom, že význam, ktorý komunikujú, je tajný. Ich význam musíme rozluštiť, musíme hľadať, musíme dúmať v tom, čo je napísané. Musíme vynaložiť veľké úsilie k tomu, aby sme pochopili, čo nám chcú komunikovať. Tým nám chce autor povedať, že múdrosť sa nenachádza niekde na povrchu. Nie je ľahko dostupná. A preto, ak máme prístup k tejto knihe, ku knihu najmúdrejšieho človeka, akého staroveký Izraelita poznal, tak to nebude jednoduché. Je to poklad, ktorý nájdeme, ktorého nájdenie a vykopanie stojí veľkú námahu. Ako sme povedali na začiatku, máme neuveriteľnú tendenciu si vyberať to, čo je jednoduché a dostupné. Pretože zložité veci sú nám vzdialené a ich dosiahnuteľnosť je v našich očiach príliš ďaleko, ak je vôbec možná. Preto preferujeme informácie, ktorým sa ľahko dá rozumieť a ktorých zložitosť je taká nízka, že nemusíme vyvinúť žiadnu aktivitu k tomu, aby sme ju dosiahli. Žijeme v rýchlej dobe, ktorá nám ponúka veľa informácií, ktoré sú jednoducho ľahko dostupné, ktoré sú lacné. Či už je to hromada autorov videí, ktoré nám ponúkajú ľahké a rýchle odpovede, prečo prežívame to, čo prežívame, či už sa jedná o drahý chlieb alebo choroby, ktoré nás sužujú. Tu nás ale autor ubezpečuje, že ak má múdrosť prísť do nášho života, tak to nebude zadarmo. Múdrosť stojí veľa námahy, veľa času a úsilia, aby sme zložitosť vecí, ktoré stvoril Boh, mohli pochopiť. Často hovoríme, že určité knihy sú veľmi komplikované a ťažké, pretože ich napísali ľudia, ktorí sú komplikovaní a múdri. Ak je teda stvorenie dielo Hospodina alebo Boha, prečo si myslíme, že pravda, ktorú hľadáme, je jednoduchá alebo ľahko dostupná? Prečo si myslíme, že odpovede, ako máme žiť, čo je dobré, alebo čo je dobré pre môjho brata, sú jednoduché? Keď čítame knihu Príslovia, nestačí si prečítať jeden verš a budeme obohatení múdrosťou. Štúdium knihy Príslovia stojí veľa námahy. Spomínali sme, že prvých 9 kapitol slúži na pochopenie toho, čo je to múdrosť. V tejto časti vystupujú dve ženy. Prvá žena predstavuje múdrosť a druhá pochabosť. Pochabosť je žena, ktorá je podobná prostitútke. Stojí na rohu ulice a volá na mládencov, aby k nej vošli a išli jej cestou. Predstavuje určité opozitu múdrosti. Jej ponuka je ale rovnaká ako múdrosti, a teda ponúka odpovede na život, ktoré sú jednoduché a ktoré sú lacné. Ale nakoniec jej cesta vedie k smrti. Oproti múdrosti je pochabosť lacná, rýchlo dostupná, ponúka okamžitú odmenu, rovnako ako väčšina našich názorov ohľadom rôznych tém. Múdrosť preto tiež volá na nás a pozýva nás, aby sme počúvali. Nie rozprávali, ale aby sme počúvali jej hlas, pretože ona ponúka život. Nikto nesadne prvýkrát za volant a vie šoférovať. Nikto si nesadne ku klavíru a hneď nám zahrá skladbu od Beethovena. Preto aj keď budeme čítať túto knihu, tak nebudeme hneď všetkému rozumieť. Niektorých to možno zvedie a povedia si, veď mi to prečíta niekto iný. Ale každý, kto hrá na klavíri, kto stavia dom alebo učí v sobotnej škole, tak vie, že nikto, kto celý život len počúva hudbu, sa nenaučí hrať hudbu. Nepochopí, ako prúdi a čo to s človekom urobí, keď pomocou harmónie vie vyjadriť samého seba. A toto je prenesenou slova zmysle záležitosť všetkého, čo robíme. Čiže ide o to, ako sa nám toto štúdium vpíše do hlavy, do našich rúk, do nášho konania. A to je to, čo čítame v týchto veršoch. Ponúka sa nám život, aj keď to nebude ľahké alebo ľahko dostupné, ale napriek tomu to stojí za to. Múdrosť na nás volá a pozýva nás k tomu, aby sme ju hľadali. Aby sme našli najcennejšie poklady, ktoré sám život ponúka. Posledná časť textu je ale najkľúčovejšia, pretože ponúka kľúč k životu a k múdrosti. Bázeň pred Hospodinom je začiatkom poznania. Múdrosťou a poučením len blázni pohrdajú. Kľúč k múdrosti je strach alebo bázeň pred Hospodinom. Ale čo to znamená? Už sme veľakrát počuli kázne, v ktorých sa tento pojem používal. Väčšinou sa vysvetľuje tento pojem ako stoický stav človeka, kedy neprežívame žiadne pocity alebo emócie, ale kedy máme jednoducho úctu k Bohu. Teda postoj, ktorý sa definuje úctou a uvedomením si svojej malosti. To všetko môže byť pravda. Ale ako súvisí táto definícia s múdrosťou? Pritom výraz bázeň pred Hospodinom sa najčastejšie používa v knihách múdroslovných, čo nám naznačuje, že sú to práve oni, ktoré sa venujú práve tejto téme. Ako sme už povedali, tak múdrosť je poriadok sveta, ktorú Hospodin dal do stvorenia a podľa ktorého sa správajú všetky veci, ktoré sú na zemi. Teda každá jedna maličkosť, ktorá sa deje okolo nás, či už ide o rast plodín, šírenie vírusu, alebo metódy politiky a vojny, sa dejú podľa zákonitosti, ktoré sú vpísané do reality, alebo do sveta, ktoré stvoril sám Boh. Strach pred Bohom je uvedomenie si svojej malosti. uvedomenie si veľkosti Boha a toho, čo stvoril. A že to, čo stvoril, je väčšie než to, čo si myslím. Než to, čo si myslím, že tomu rozumiem. Že svet sa riadi väčšími zákonitosťami, než si viem domyslieť. Pretože tvorca tejto skutočnosti má väčší rozum, než je ten môj. Zabudnutie tejto skutočnosti z nás robí blázna, ktorý to ale o sebe nevie. Či blázon nepremýšľa o sebe ako múdrom? Viera a strach pred Hospodinom nám ale dávajú dôvod, prečo máme pristúpiť k múdrosti. Prečo ju máme hľadať? Prečo vynaložiť svoju energiu a čas, aby sme ju získali? Toto je posolstvo, ktoré nám posíla najmúdrejší človek, ktorého starý zákon pozná. My všetci stojíme na úvode tejto knihy. Na nás všetkých volá múdrosť. Na vás volám, muži aj ženy. Môj hlas znie ľuďom. Ako sme už hovorili, tak každý má tendenciu zmenšovať a zjednodušovať. Zjednodušovať svet, pretože sa bojíme sveta, ktorému nerozumieme. A je to normálne, pretože Boh je väčší, než sme my. Ale preto nás Boh nenechá hodených do tejto skutočnosti bez odpovedí. Ako odpoveď nám ponúka múdrosť. Múdrosť, ktorá je odpovedou na všetko. Cesta ale za touto múdrosťou je ťažká a stojí námahu ju získať. Na jednej strane síce vyžaduje pokoru a disciplínu, ale na druhej strane to, čo ponúka, je úspech, bohatstvo a šťastný život. Preto ak ku nám na budúce príde situácia, v ktorej sa budeme cítiť nahý, malý a bezbranný, tak sa nebráňme ľahkými odpovediami, ktoré sme niekde započuli. Ale postavme sa týmto situáciám s vedomím, že náš pocit malosti je absolútne oprávnený, pretože jediný, kto je veľký, je Hospodin. Amen.